podcast fra Amcar.
Lordens Garage, en podcast om bil.
Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Lordens Garage. I dag skal vi ha et spennende filmmanus, håper vi I hvert fall. Det nemlig Hilberg Ove Johansen som skal få legge ut om sin strålende idé.
Jeg ser han har hatt på seg cowboyhatt, så det sikkert han gamle reseføreren, han Arturo Merzario, som skal under illen, tenker
jeg. Ja, jeg blir veldig overrasket hvis det en Arturo Merzario-episode. Jeg ser på stuket på hatten hvem det men jeg skal ikke si
det. Han har jo sigar med seg.
Og sigaren kunne vært I maispipe.
Ja.
Det bra at dere har såpass...
Maispipe, det MacArthur.
ja, det blir jo spennende å se. Dra frem en av mine ungdomshelter.
Harsplantasene I Georgia.
Ja, før den tid derimot, så må vi få noen synspunkt på... Hva syns vi om det her?
Hot or not?
I dag dreier det seg nå om man ofte ser på Amcar-treff I hvert fall. Veldig ofte på Amcar-treff. Nemlig felger fra American Racing. Hot or not? Jopp. Vi Jan Bjørn har svart, Ove tenkeboksen. Han kommer nå.
Det var nytt.
Nei, du må ta enten hot or not. Det ingen mellomting her. Ingen mellomting. Jeg kan si at Bjørn har allerede svart grønt, altså hot. Jeg har not, og nå svarer Ove med not. 2-1 igjen. Ok, men først for her, Ove, hvorfor var du usikker så lenge?
Ja, altså... Nei, jeg var veldig usikker, for at American Racing lager veldig mye tøffe felger.
Ja, nå var det mer de her Torque Thrust.
Og var det det?
Ja, spesifikt. Ja, det,
nå kaster du en livbøye til meg, for da er det jo, da skjemmer jeg ikke for å ta det rød. Da skjemmer jeg ikke for å si not hot.
Nei, ja, der burde jeg understreke, for helt enig med Ove, American Racing har også kule felger, for all del, men nå tenkte jeg på de her American Racing Torque Thrust felgene,
ja, som, den alle, moderne med, versjonen.
Ja, som ja. Alle med 60-70-tallere har en tendens til å sette på.
Men det er ikke bare det som problemet med den felgen, at alle velger den, for at I utgangspunktet så har den jo et klassisk fint retro five-spoke-design, det må jo sies, den felgen Torque Thrust 2D'en som du har der jo et retro-design av den opprinnelige, for den opprinnelige jo urtøff, men det kanskje ikke så mange som vet det, den jo supervanskelig å få tak I. Så derfor kjøper du en kopi som en moderne versjon, som jo så ok ut når den kom på 90-tallet, slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet. Men du vet, når det går inflasjon I det, sånn at jeg tror du har I hvert fall 17 kinesiske produsenter av samme felgen, og så har du 7 tyske produsenter, så har du 8 engelske produsenter. Det er jo søkk og kav med nesten identisk felg, så bare for hver gang det blir en spin-off på den meste mer og mer detaljer, og så settes den på alle biler for at felgen isolert sett pen, men den passer jo ikke alle biler. Det passer ikke med en 78 Mercury Marquis med en sånn en. Jeg så nettopp en som hadde pellet av sånne 17-tommere på en 70 Cuda. Apropos så dere når vi gikk opp her I podcasten.
Ja, ja, ja.
Med senhøstet, så det var en Plum Crazy 70 Cuda cab her med 383 Magnum motor.
Nei, ikke Cuda, en Challenger.
En Challenger, unnskyld. Ja. Ja, jeg så den bare I fugleperspektiv. Sånn,
ja, nydelig bil. Nydelig bil.
Ja, nydelig bil. Nei, så derfor, det jo litt sånn, ta det som konstruktiv kritikk. Det ingenting I veien med felgen isolert sett. Men den blir brukt opp, og I et hav av felger, vær mye mer, alle som skal kjøpe seg felger, vær mye mer nøye på å plukke opp et design som passer bilen din. Ikke at du så I katalogen og tenkte, å, det var en fin felg, det skal jeg ha. For det nemlig ikke sånn at, for om felgen isolert sett fin, så passer den på bilen. Så alt I alt, en fin felg som det gått fullstendig inflasjon I, og dessverre alt for mange som tenker at, oi, siden felgen fin, så passer den bilen min. Nei, det ikke sånn. Så derfor den felgen der ikke hot.
Jeg skal faktisk gå et hakk lenger. Jeg synes ikke det en fin felge I utgangspunkt. Sånn når du ser det isolert sett en gang.
Nei, nei.
Men det selvfølgelig smaker behag. Ja. Det, ikke sant, det helt subjektivt. Mitt problem også, som du sier, Ove, det at når man går ut på et AMCA-sjef og kikker på bilene, og så har sånn 50% de her typen felger, uansett hva det for noe nesten. Når du kjøper deg en bil, uansett hva det sant? Du har kjøpt en 70 Chevelle, skal ha nye felger. Altså det store internettet, det er ganske mye å velge der ute.
Ja.
Du må ikke ta det sammen som du ser alle andre i din lokale klubb har.
Nei. Det er et tips med det her, det er jo smak og behag, men et lite tips er jo sånn, hvis du har funnet deg en aftermarket-felg du har lyst til å ha på bilen din, google. Ja. Google og se. For til og med fargen kan være avgjørende på om felgen egentlig passer på bilen din eller ikke. Så ta og google en sånn bil som du har med den felgen og se om du synes det tøft. Og så er det en viktig ting. I forhold til dimensjoner har du 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Right? Og det neste er jo, har du en senka bil eller har du ikke en senka bil? Klassisk tabbe å kjøpe seg 17-tommers torketrøstea, ikke sant? Og sette det på en bil uten å ha gjort noe med understellet. Så da får du bare en bil som blir mye høyere og mye tynnere dekk og mye mer åpning mellom hjulbuene og så videre. Alt gjør bare i stedet for det faktisk noen trodde gjør bilen finere, så gjør den bare styggere. Jeg husker før 25-30 år siden når vi begynte å sette 17-tommere på bilene våre, på de klassiske bilene, for å si sånn, de gamle entusiastene, hvor de negget på oss for at vi hadde ødelagt bilene og hvordan de så ut. Og vet du hva? Jeg skal gi dem ganske mye rett, for at det er fryktelig lett å gjøre feil her. Du må gjøre det riktig, sånn at den trenden der, den har vi herved adressert i hot og not på Lordens garage. Den må ta slutt. Folk må begynne å tenke sånn. Og den felgen der, nei, den kan vi godt sende på skraphøvens.
Men, nå skal vi høre fra mannen som slakta laksestrapp sist, som nå hyllet de her felgene. Bjørn Reistad.
Ja. Nei, da, altså, dere som kjenner meg vet jo at jeg er jo veldig glad i originalfelger. Jeg hater jo egentlig ettermarkedsfelger. Men jeg misforstod kanskje litt av den oppgaven. Jeg trodde det var den originale, og på riktig bil, så er jeg der. Men jeg er fullstendig enig med Ove at feil felgvalg ødelegger så mye, og i og med at jeg innledningsvis sa at en original felg er aldri feil.
Mm.
Der er det noe folk både med smak og utdannelse og mer til som har suttet og studert hva som passer bilen, så det der ligger det noe mer bak enn å kjøpe samme felgen som kameraten i klubben har gjort. Ja. Men det jeg tenkte på var den originale.
Ja, altså, den synes jeg ja, den er tøff.
Til sin tid.
Til sin tid, for den var 14 tom, så den er jo mye tettere også. Den hadde koniske eiker og litt sånn.
Ja, nå vet jeg. Men altså, har du en 65 Pontiac Parisien stor flåte med 18 tommer og sånne, så rygger jeg i hvert fall.
Ja, jeg er helt enig med
det. Så
det er jo det som gjør det.
Så vi
det
er nok litt mer enige enn vi kanskje utgangspunktet var, men ja. Det var jo for at jeg trodde at her snakker vi om en felg som er like ikonisk som en Fox-felg på en Porsche.
Ja.
Sant? Og da var det jeg la til grunn for at den var hot. Men den er misbrukt av folk der ute.
Ja, men til syvende og sist så må jeg jo også få lov å si at selvfølgelig, hvis du helt oppriktig mener at det her er den felgen du synes er finest og vil ha på bilen din, så go for it.
Ja,
det er en annen sak. I hvert fall ikke hør på hva andre synes. Det er jo
det er helt riktig. Og så smak jeg skulle til å si objektivt, men nei, men altså, det der må folk finne ut av selv, og ja. Det er klart at vi skal ikke være noen felgepolitiet som sier at det der er stygt og fælt og sånn. Dem finnes det nok av. Ja. Gjør som du vil.
Ja.
Synes det du synes er fint, så ja, ikke hør på felgepolitiet.
Nei, helt enig. Yes, da skal vi gå over til dagens hovedtema, filmideer. Jeg hadde for ikke så lenge siden en omreiseføreren Didier Pironi. Nå er jeg spent på hvem Ove har funnet fram. Jeg er ikke så spent, jeg ser deg jo på hatten hans, så kjør på, Ove.
Ja, Nei da, jeg tok jo med meg noen props her for å sjekke ut om dere hadde litt historisk teft og det jeg tok med meg, det var jo jeg bare jo vanligvis brillene på nesen men nå hadde jeg med meg opp I hatten og så hadde jeg med meg en sigar og det da en hvit cowboyhatt vil noen si det jo da selvfølgelig ikke en cowboyhatt det jo en mekanikerhatt og en hatt som et varemerke til en av mine ungdomshelter, en som virkelig inspirerte meg inn I den her verden, med for eksempel å bygge en sånn mystery smålblokk allerede når jeg var 16 år. Vi snakker om en kar som heter Henry Unick, mer kjent som Smokey Unick. Så det en fyr som har betydd så vidt mye for racingverden. Vi jo der igjen, ikke sant, at vi må ta frem en person som har vært I racingverden og lage film om. Og så tror jeg det at han en legende som etter hvert kommer til å bli mer kjent enn det han I dag. Og det tenkte jeg at det skulle jeg prøve å få mitt filmmanus til å belyse litt. Så skal jeg si det som så at jeg antar nesten at Smokey Unick så vidt ukjent som sånn historisk person for lytterne, at jeg tenker at nå drar jeg litt gjennom Smokey Unick sitt liv og virke, og så kommer jeg inn på etterpå på en del spesielle episoder som jeg tenker vi putter inn I filmen. Og så det litt viktig å si at gjennom hele filmen, jeg kommer nok til å I utgangspunktet basere meg på årene fra tidlig 50-tallet til 70-tallet, altså 20 år, gjennom de 20 årene, så det også I hans, han har faktisk gitt ut en biografi. Det også erkjent det at det var stort sett sprit, sex og superspeedways I 20 år. Og han bosatte seg jo I Daytona, så da bodde han jo ganske nært det. Så, bare, så vi har det som et sånt bakteppe her, at gjennom hele de mest virksomme årene sine, så levde han sånn ganske sånn bajas og rått.
Men, han slutter jo å drikke. Men gjerne kjør på rett inn der du ønsker forklare for oss nøyaktig hvordan filmen din startet, liksom. Pang.
Ja, hvis jeg skal ta nøyaktig hvordan den starter, så starter den på en dirt track oppe I Pennsylvania med en Keys som vinner et motorsykkelløp. Og det som kjennetegner det at sykkelen hans går smoking hot godt, og den gikk som bare F, og derav tilnavnet Smokey. Han da født opp I Pennsylvania, sønn av innvandrere som de fleste I USA og slutter ganske tidlig på skolen for at faren går bort, han må ta over jordbruket og begynne å bygge motorsykler. Det her rett før krigen, han født I 23, blir for øvrig 78 år gammel, så han verver seg når krigen begynner, og flyr da B-17, Flying Fortress, det ikke det? Jo, B-17, Flying Fortress, har over, han har vel over 50 oppdrag, så du kan si, den starter der han vinner, og hvordan han får tilnavnet sitt Smokey, og dernest så vi rett inn I opptreninga inn på B-17, der han flyr en B-17-maskin som har tilnavnet Smokey and his Fireman, over 50 oppdrag. Han blir for øvrig I forsvaret veldig interessert I både fysikk og kjemi, og får ikke lov å, holdt på å si, bli med og studere kjemien, som egentlig var han nærmest, så dermed så ble han mer opptatt av fysikk og utdannet den veien. Når han ferdig I luftvåpnet da I 45, så hadde han fløyet over til Tona, blant annet helt på slutten, for at han var stasjonert der på østkysten, og funnet at det så jo som en varm og fin plass, gifta seg I 46 og slår seg ned I de Tona, og startet et eget verksted, egentlig for pick-up, altså sånn trucks, men ikke heavy trucks, men mer sånn arbeidsbiler. Og det som litt morsomt, det jo det at her vi en fyr som da, som veldig mange andre som deltok I 2. verdenskrig, og spesielt kanskje I luftvåpnet og fløy, og han var jo da stasjonert I Italia, bare så det sagt, og fløy, så kom de hjem med en veldig sånn hunger for speed og spenning, og var ganske sånn idiot I høyet, uredd det meste, og litt verdensmestre. Så I Daytona i verste gata som han var, så var det veldig vanlig at man hadde sånn Greg's Garage, we do.
Joe's Garage,
ja, kanskje? Ja, Joe's Garage, og så hadde de alltid en sånn slogan bakom, sånn we do repairs og sånt. Så Smokey Unik er jo ikke kjent for å være beskjeden, en veldig undersøkende mann, en veldig utfordrende mann, så han var jo ganske klar på hva hans garage skulle hette. Den skulle hette Best Damn Garage in Town. Det var liksom hans. Og det het den da helt frem til den garasjen ble lagt ned i 87, og han drev faktisk den garasjen hele tiden. Så vi har vært inne der, og der er filmen. Så litt om Unik og hans liv og virke, og det er jo racing det dreier seg om. Så han er jo da kommet til Daytona i 47, og alle som kjenner historien vet at i Daytona så kjørte man NASCAR, da kjørte man da, eller Stockcar som det het på den tiden da, mest. Og det var Winston Cup som hjalp, og han begynte da å skru på biler og putte inn sin taktiske tankegang, både på fysikk, men også på mekanikk, og fikk det her til å virke. Han begynte jo da som en privat mekaniker for Hudson, og Hudson tok jo Winston Cup både i 51 og 53, og i utgangspunktet var det med, egentlig med bakgrunn i hva Smokey Unik gjorde med de bilene. Og der startet jo også Smokey Unik sin historie som det han er mest kjent for. Og litt av det som, jeg har hatt en del folk som har dratt frem i tidligere podcaster, og kanskje begynner å gi et bilde av Ed Cole, som jeg sier, som er litt sånn helt for meg. Altså det å utfordre det etablerte. Jeg har aldri nevnt Gandhi, vi skal ikke ha noen film om han, men en sånn fyr som jeg mener når du klarer å jage et helt imperium med en stokk i et laken ut av landet ditt, så er det ganske bra. Og sånn har oppfattet jeg også Smokey Unik, som en som utfordret det etablerte veldig, og han er jo kjent for å være rulebender nummer en. Og her kommer jo faktisk første historien om hvordan han bender rules, altså les regelboka.
Amerikas svar på Colin Chapman.
Ja, ja, ikke sant? Han er ofte omtalt som det. Jeg mener jo det at han har noen kvaliteter som ikke er så bra som Chapman sine, og så har han definitivt noen menneskelige kvaliteter som overgår Chapman sine i all hovedsak. Men ofte dratt frem som Amerikas Colin Chapman for de interesserte. Men det første han gjorde var det at han så i NASCAR, så var det ikke lov å fysisk porte avgass, altså manifoldene. Så da tenkte han det at det stod «You cannot by hand enlarge the exhaust ports». Ok, det stod jo da at du kunne ikke med handkraft gjør det. Så han fant jo da opp, som for øvrig er patentert, en masse som han presset gjennom eksosmanifolden for å utvide og porte hullene. Da hevde han jo det at han hadde ikke rørt dem, han hadde jo bare da.
Bare gjort det.
Det var bare en masse som gikk gjennom, så det var liksom så. Så gjennom hele historien hans i mer eller mindre 20 år, så knekket han masse koder som gjør til at vi har mange av de reglene per i dag, ikke bare i amerikansk racing, men også i europeisk racing, som på mange måter han var med på å utfordre og dermed lage så at man fikk mer bestemte regler. Og det hører jo også med til historien, nå hopper jeg jo frem og tilbake, men det hører jo med til historien at han forlot jo NASCAR på et tidspunkt, for da hadde han vært med å lage så mye regler selv i NASCAR at han syntes det var lettere å begynne med IndyCar, for der var det mye tynnere regelbok. Men ok, vi er på 50-tallet, han har vunnet med Hudson to ganger NASCAR Cup, han blir jo da oppdaget av GM, men før det skjer så har jeg lyst til å ha med en scene, for at den har vi faktisk snakket om i flere podder, og jeg, som alle kjenner, så er jeg jo en ekspert på å få frem Corvair i enhver historie, så jeg skal ikke ha frem Corvair her, men jeg skal ha frem en mann med navnet John Smith. For det som skjedde, det var det at Smokey Unik fikk beskjed av Calvin Ayres og Hudson at de skulle være med på La Carrera av Panamerica. Og det her er jo da i 53-ish, 54, og vi har omtalt akkurat det løpet før, for der var jo også Mercedes med sin 300 SL. Og kjørte første løpet. Og der er det jo en som heter John Fitch, sammen med, ikke Kling og Klang, men Kling og Lang er jo de tyske førerne, ikke sant? Det er jo prototyper der John Fitch, som jo også hadde fløy bombefly over Europa, og skjebnens ironi droppet den siste bomben over Tyskland i 44. De droppet i 45, og han var med på noen av de siste toktene. Og altså bare 7 år etterpå, så sette han å kjøre Mercedes i Mexico. för Mercedes. Det var ganska kontroversiellt faktiskt på den tiden.
Samma med Kling och Klang.
Samma med Kling och Klang. Så och John Fitch var ju en av de första amerikanska förarna som också gjorde bra I Europa. Det var därför han blev plockad upp. Och han hvordan kom John Fitch dit? Jag syns det här är en del av historien. Jo, han fick lov att sätta sig in för Mercedes-chefen hade sett han köra racerbil Cunningham C4 alltså John Briggs Cunningham sitt Le Mans-projekt som nesten vant, og så skulle de la han prøve disse prototyperne, og så var det sånn, ja, du skal få lov å kjøre to runder. Han kjørte begge to rundene raskere enn de tyske sjåførene. Så tyskerne trodde det var noe sånn fluk, noe juks. Så de sa at, ok, sett deg inn I bilen og kjør en lapp til, en runde til på Le Mans, og kjørte enda raskere. Derfor så ble han plukket opp av Mercedes som en fabriksfører. Men uansett, der var også Smokey Unik, og kjørte da med Hudson, Ja, alle kjenner disse Hudson fra ja, kanskje alle fra Cars 3, for å ta den med moderne ting, men det var jo liksom de store bilene på begynnelsen av 50-tallet. Og han har blant annet beskrevet hvordan John Fitch ble på mange måter litt stemodelig behandlet, og måtte jo kjøre en prototyp av en åpen versjon, som, men han kjørte jo fillene ut av den og dekkene ut av den. Men han har en annen artig scene der han beskriver for Ferrari var jo også til stede, så han beskriver forskjellen mellom tyskerne og amerikanerne og italienerne I forhold til depot. For hos italienerne så handler det om de stod jo der med hagekanne inne på depotene sine og kvelte, dusja over motorene for å holde dem kalde, og det var armer og bein, og det var bare og roping og skriking, og folk slåss når de tappet olje på hverandre og så videre. Tyskerne var nærmest marsjerte I takt inn på bilene, gjorde det de skulle og fikk dem ut igjen, mens amerikanerne stort sett bare drakk øl og sjekket at alt var I orden, tok seg en sandwich og kjørte videre. Så det en veldig sånn artig beskrivelse og scene der. 55 blir han plukket opp av GM. Så skjer jo også den saken på Le Mans. Ulykka på Le Mans, så gjør det at GM og egentlig alle de andre trekker seg ut, som gjør det at Smokey Unik danner sitt eget private team I NASCAR. Og det også. Så Smokey Unik en person som både kjent som mekaniker, teameier og teamsjef. Han har jo også kjørt bil selv, men det var liksom ikke hans store greie. Han begynner da å lage både biler og motorer, og jeg tenker her kan vi bare liksom, det jo her det liksom det snasende begynner I filmen, for at da begynner han å strekke forskjellige måter å konstruere kjøretøy på, og skal vi ta det litt sånn kronologisk så kan vi ta det første han fant ut det var jo det at når du kjørte NASCAR og så kjørte du og IndyCar også så kjørte du bare venstresvinga for å sette det litt på spissen og så var det jo sånn at alle motorene var høyre rotert og det vil man jo si at de hadde en sentrifugalkraft som kastet bilen feil vei så han var ganske rask med å bare snu rotasjon på bilen på motoren for å få en bedre balanse I den dernest så på IndyCar så var det jo sånn at både NASCAR og IndyCar handlet om drivstoff og pitstopp og sånne ting så han laget jo blant annet den her podcaren til Indy det vil med andre å si at han laget en senter en altså senteret på formelbilen det var bare tank så han hadde så stor tank som helst og kjøling og motor Og så satte han føreren på en podd på innsida, så når vi kjørte venstresvingene, så fikk han bedre balanse I bilen, og trengte aldri å stoppe og fjule. Det hører med til at de fleste historien her til Smokey Unik sånn at han kommer på banen, og så nekter alle på at den bilen kan du ikke kjøre med, og så slår de opp regelboka, og så finner de ut at, ja vel, jeg kan ikke nekte det. Så får han kjørt ett løp, neste løp så kan han ikke kjøre med den bilen. Det sånn det var. Det liksom historia gjentar seg.
Gjorde de om reglene? Da, ja, sånn at, ja
da skrev de om reglene.
Ja,
han har mange andre sånne ting som kommer på, ja, vi kan ta, hva skal vi ta? Jeg kan ta...
Kjevel.
Ja, den kommer seg inn. Jeg tenkte det at kanskje jeg skal ta litt sånn de syv mest sånn hysteriske måtene hans. Ja,
de beste eksemplene.
Ja, de beste eksemplene. Det første er jo fuel. Han var jo veldig interessert I kjemi men han var jo også en fysiker så han sier jo det at som reisingeniør så kjemper han alltid mot fysikken, det var hans mantra. Men når det kom til fuel, så visste jo han det at jo kaldere den jo mindre plass tar den, og mind you, alle sånne her langreising, om det var Sebring eller Le Mans eller hva det var, så det seg om å få mest mulig fuel inn og minst mulig fuelstopp i forhold til adekvat kraft på bil og så videre. Så han var jo den som begynte å nærmest kjøle ned bensin til kjølepunktet, altså til frysepunkt, for å få mest mulig bensin inn. Det ble jo satt en stopper før. Det var sagt at det skulle være så og så mye mengde bensin på 10 grader Celsius og så videre. Så det var en sånn. Så har jeg allerede nevnt den her kapselbilen der han har kroppen er bare bensin, kjøling og motor, og så setter han i en podd ved siden av. Det var i 64. Så har du da, jeg har nevnt det her med hvordan du han porta, og så var du inne på Chevellen i 67 på NASCAR. Han kommer altså med en Chevelle som han, mange liker å kalle den for 7/8 skala, men den er ikke helt det. Den er bare så tricky omgjort, men den er mindre. Og det som er vesentlig, det var det at NASCAR hadde funnet det at du måtte ha den originale siluetten. Ja, det tok jo han, så han tok jo bare ned bilen, så han fikk den lettere og kortet den inn. Og så ble han jo, fikk han jo kjøre ett løp med den, og vant det løpet. Neste løp så skjønte han jo det at han kunne ikke komme med den bilen, for han visste det at han ville ha endret regelverket. Så da kom jo, altså teknisk avdeling i NASCAR med en sånn helt sånn kryssfiner profil av en 67-svel, så at bilen skal passe inn i kryssfiner, altså nærmest en tolk som de legger over hele bilen.
Ja, litt sånn håndbagasje-tester.
Ja, 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 ikke sant.
Så, går den oppi her.
Så. Men det hadde jo han allerede skjønt, så han hadde slimmet inn bilen i botten. Han hadde laget den mye mindre likevel, men fått den til å holde den originale siluetten sin. Den bilen kjørte han også med, ble jo velmerket nummer to, men den bilen fikk jo også bare ett løp. Så hadde jo dette med, at han brukte basketballer i bensintanken og blåste dem opp, så når NASCAR da fylte, så fikk han akkurat så og så mange gallon, og så når han var ferdig med det, så tappet han ut lufta og fylte etter mer. Så er han jo også kjent for å ha, han hadde jo, skal vi se, han hadde cirka, ja, hvor mye var det? Litt over 7 meter bensinslange, for at det var jo også å få mest mulig bensin, så han ble jo tatt på det for at NASCAR tappet jo bensin ut av tanken hans, og så kjørte han jo ifra der, og bilen gikk jo hele tiden. Og så hadde han det andre, når de fant ut alt det der, så var det jo sånn at han funnet ut at ja, tanken kunne være så stor, men det stod ikke noe om hvor stor påfyllingsrøret kunne være. Så han fikk jo nesten 38 liter i påfyllingsrøret også. Så klart, han var jo en juksemaker på en måte.
Ja, ja, ja.
Men vi skal jo da ikke glemme det at han har en del sånne quotes som han er berømt for. Og han sa da at beste måten å jukse på er bare at en mann vet hva som er gjort. Så han var jo litt der. Men så sa han også av det at jeg reiser ikke mot førere, jeg reiser mot dem som jukser. For det var jo liksom typisk, det var den som fant ut noe før de andre som vant på den tiden, det var hans inntrykk. Så, og det å lete i boka, mente han per definisjon ikke var juks, så han letet jo etter alle disse tingene. Så kommer vi over til en Camaro, for han bygde jo også Camaro for SSA Racing i 68. Og der gjorde han jo enda mer finurlige ting, han syredøpet jo alt, så han fikk bilen veldig mye tynnere. Han klarte å lage tynnere vinduer som han monterte på skrått inn i ruterammen, og da hadde han jo i tillegg da tynnet ut karosseriet, så han fikk enda mer skrå på den. Han la nesen mer fremover. Han setta rammen, som vi sier, så han fikk flyttet hele understellet opp og bilen lavere av den grunnen. Når du ser på bilen, så ser det ut som en bone stock 68 Camaro, men den er altså fullstendig ombygd. Og den tok det jo egentlig ganske lang tid for SSA-folkene fant ut av, så de klarte ikke å stoppe han på første løpet, men stoppet han på andre løpet. Men da gjorde faktisk SSA litt grann om, og den bilen som Smokey Unic konstruerte, det er da den bilen som
Don Galitz? Nei,
nei, nei. Hva heter han som vant med Camaroen? Den blåe Camaroen, Sunoco Camaroen.
Donahue.
Mark Donahue. Ja.
Team Penske sin.
Jo, Team Penske sin, unnskyld. Ja. 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 Mark Donahue. De overtok jo bilene til Unic, da, ikke sant? Og så videre. Så vi har vært innom en masse sånne ting. Skal bare hente meg litt inn i manuset her, for det kommer mye digresjoner underveis. Vi tak spoiler, vi har jo vært inne på spoiler. Han var jo ikke den første som tok i bruk spoiler på indiebiler. Det var jo i 61, men vi har vel egentlig vært litt inne på før første spoileren var jo kanskje tatt i bruk i 56 på en Porsche Spyder, hvis jeg ikke husker feil. Men han var en sånn early mover på ganske mye sånn ny teknologi. Så det ikke minst Mystery Engine. Chrysler hadde Hemi i NASCAR. Ford hadde 427 side-oiler, altså SOC-motoren. Han fikk da gamle 409 fra GM og laget en Mystery Engine. Litt uklart hvor mange motorer som er laget, 17 eller ble laget 50 motorer, ingen vet. Men det her er jo i 62. Og de motorene som han laget, han var jo en fyr som tok vare på veldig mye av det han laget. Han var ikke noen fyr som slapp mange inn i verkstedet sitt. Og han var heller ingen fyr som var glad i så veldig mye glem. Han var en veldig kontroversiell fyr, en veldig konfronterende fyr, en veldig sannhetssøkende fyr, og en veldig sånn fyr som skulle lære seg alt selv, blant annet å fly helikopter, så han kjøpte seg helikopter, og vet ikke hvordan det var, men første flyturen, så tror jeg han skulle fly en sånn her liten distanse fra verkstedet sitt og til huset sitt, som egentlig var sånn 10 minutter. Han hadde brukt 3,5 time på å komme seg dit med helikopter, så han var sånn fyr. Og det er også historie som han har med i filmen. Mystery Engine, den leverte jo i snitt 450 hester i race mode, og nå må man ikke glemme at race mode på sånn 12 timers eller NASCAR, det er noe helt annet enn hvor mye du kunne putte ut av en motor hvis du bare skal kjøre kort. Så 450 hester på en langløpsmotor V8, det var ganske mye i 62. Jeg vet ikke, livet hans ender jo med han jobber egentlig i den shoppen sin hele tiden. Han utvikler racebiler der. Han er jo kontraktert inn, som vi hører, spesielt av GM. Han driver med masse andre ting også. Han har et lite sånn avbrekk der han faktisk er i oljeindustrien i Sør-Amerika, der han lærer masse rart. Han lærte for oss masse rart fra den turen når han har kjørt La Carrera Panamerica også, som han skriver i biografien sin, at blant annet så leste han hvordan man kan administrere toll roads, altså bompengeveier, uten i det hele tatt å ha vært med å bygge dem. Og det er jo da altså meksikanske landeveisrøvere som jo elsket på 50-tallet å lage kødd for dem som kjørte de her billøpene, så de måtte jo ha masse penger med seg for å liksom klare å komme seg gjennom løpene. Så det er mange historier i historien. Han har 9 patenterte oppfinnelser. Han har jo selvfølgelig masse sånn Hall of Fame utnevnelser helt ifra 1990 oppover til etter sin død. Han døde for øvrig i 2001. Han ga alt innholdet, alle motorene, all teknikken, alt ga han til veldedighet, for han ville ikke at folk skulle liksom profitere på hans arv. Så han ga alt bort, og alt ble auksjonert bort på en og samme dagen etter sin død, for alt det han hadde gjort mente han skulle tilfalle, altså en hver vanlig mekaniker skulle få lov å kjøpe noe ut av det han hadde i verste sitt, var hans filosofi. Han ville dele med folket, som det heter.
Men for å spørre sånn, du nevnte det med sex og sprit og superspidsveis og sånn, hvordan var han på privaten?
Ja, altså i utgangspunktet så var han gift med et menneske hele tiden. Men det er jo sånn at det er jo skrevet, han har jo skrevet en selvbiografi, Mitt liv, nettopp for at det er ganske vilt. Jeg har ikke dratt frem noen spesifikke episoder, for at for utenom å innrømme et høyt forbruk av alkohol og mye festing, men troskap til kjæringen sin, så er det jo ingen tvil om at de han omgir seg med, som jo er masse racere, team-ownere, og en av hans erkenemis, altså, nå husker jeg ikke navnet på han som eide NASCAR på den tida i starten, men altså, du har jo fiendene hans også. Og han sa jo om han NASCAR-eieren at for at han måtte jo gå 4 ganger om igjen fjerde klassen, og likevel så strøyk han og kunne ikke gå videre. Han mente jo at han hadde ingen fornuft whatsoever. Men til å svare litt på det her privaten, det var 20 år som var veldig sånn fest. Det var å jobbe i garasjen sin, det beste en garasje in town i Daytona, og så var det å race i helgen, og så var det å spekulere galskap ting og feste hver dag, liksom.
Og en sånn film sånn racingfilmer bør jo gjerne ha litt kort tidsrom. Hvor vi han tidsmessig fra til
jeg mener vi fra 53 til 67 forutenom den starten som liksom smoking unique på motorcykeln via krigen
og de to. Har det vært kanskje det beste å ta et utsnitt av den perioden og så tatt slutten eller starten.
Jeg tenker det den jo man kjent for er jo som egentlig som kreativ juksemaker for å si sånn på 60-tallet. Det er jo da han, hvis du ser på gamle Hot Rod blad og sånt, det er jo der han virkelig figurerer masse. Det er jo hans glansdager på 60-tallet.
Ja, han var jo fast spaltist i Popular Mechanics i nesten 20 år og i Popular Science. Ja. Altså, han skrev jo der også.
Men så er det litt interessant. Han forsvinner jo på en måte litt ut av. Hva det som egentlig skjer ved inngangen til 70-tallet, så er jo ikke Smoking Unique lenger det, den store stjernen. Hva det som har skjedd der?
Nei, det som skjer, det jo det at han er jo på mange måter litt for kontroversiell. Han utfordrer litt for mye de etablerte, og etter hvert så kommer jo pengene så mye inn at han har ikke nok penger. Han er litt sånn idealist oppi det hele. Så han har ikke nok penger til å være teameier lenger. Og fabrikkene er jo dessuten på full fart inn, og som man sikkert skjønner, han er jo ikke en sånn sett samarbeidende fyr. Så det er ikke så lett for Chevrolet å ha han i matfatet, eller det være seg andre. Så han ender egentlig mer opp som en spaltist, spesielt på V8-motorer og chassis og den typen ting, og skriver jo bøker om det, samtidig som han fortsetter å reparere. Så det er jo egentlig bare det at tida går ifra en sånn innovativ person, hvis jeg kan si det.
Først bare, spaserer han lykkelig ut av å ta farvel med motorsportsirkuset, eller snakker vi om en litt bitter mann som føler at han ikke...
Nei, han Jeg har ingen plass
på hele greia.
Nei, jeg har ingen plass i biografien som jeg kan peke på at han er noe ulykkelig. Men han i 87 så kommer han, så legger han jo ned virksomheten sin totalt. For da mener han det at det finnes ikke en eneste kapabel mekaniker igjen i verden. Og det er jo litt sånn hvor stor han var på seg selv i forhold til hva han mente at han drev med og mente at han fant opp. Så kan man si det, men jeg tror jo også at vi må se litt på hva som var hans greie. Jo, hans greie var nettopp det å utfordre det etablerte og ikke nøye seg med hvorfor det er, sånn er det. Akkurat som jeg nevnte når han skulle lære seg å fly helikopter, det ville han ha der borte, det her skal jeg fikse selv. Han var veldig sånn, uten sammenligning for øvrig, jeg har hørt en gang at Morten Harket skulle lære seg å spille gitar, og da var det jo sånn, ja da må du ta gitartime, det var ikke interessant, han skulle lære seg å spille gitar. Det var hvordan
ingen som skulle lære han å spille gitar.
Og det var kanskje en rar parallell, men oppfattet Smoky Unique sånn også.
Utfordringen her blir jo å sette sammen det her til at det blir... severdig for kinopublikummet, tenker jeg. Altså, og da er nok de høydepunktene der den jukser.
Ja, det er jo det det handler om. Ja, det
det handler om. Jeg tenker faktisk, er det her komedie? Du nevnte før Talladega Nights.
Ja, for jeg har nevnt i en tidligere, ja, du sa Talladega Nights. Ja. Det er kanskje derfor jeg har vært tidligere inne på det. Så jeg hadde jo faktisk tenkt at enten kunne Will Ferrell spille han, for at han var sånn subtil, ironisk, morsom fyr. Han har jo mange utsang, som jeg sier, så Smoky Unique, famous quotes, de florerer du ut av, som there are two type of racers, cheaters and losers. You don't race cars, you race the rule book. If you're gonna play with rattlesnakes, you better know what rattlesnakes do, og så videre. As far as cheating goes, they'll never stop it. The only way it can be done successfully if only one person can know about it. Så han har masse sånne quotes som han har blitt tatt på eller blir sitert på. Han har masse andre også. Han hadde jo også et frodig språk, for han kom jo fra Pennsylvania, fra litt sånne rare kår, og la jo egentlig aldri det fra seg. Noen rundt han mener jo det at han var blitt litt sånn steinhard i høyet etter krigen, og ikke minst så lærte han jo i flyvåpnet med så mange tokt som han hadde, at det var dem som gjorde jobben sin rett som kom tilbake, dem som ikke gjorde feiler. Litt sånn rå og brutal kis, og det kjennetegnet han også I veldig mye av det han gjorde. Og mind you, jeg kjøpte boka hans, sånn Smokey Unique Secrets, på 80-tallet en gang. Jeg var ikke fylt 20 år, og klart bare søg det til meg, og bare måtte bygge en sånn Smokey Unique tricky 331 kubikk tommers smallblock som begynte på når jeg var 16 år, ikke sant? Og den ga 558 hester. Det var helt magisk mye, synes jeg, på den tiden, på noe som egentlig var en gatemotor. Han var...
Det var magisk mye.
Ja, det var magisk mye på den tiden. Det er en sånn person som... Jeg mener at han jo ikke så kjent. Bjarne, du nevnte jo en parallell som har vært gjort, altså med Colin Chapman.
Ja, jeg har faktisk hatt hot rod kjedelig.
Ja, men det synes jeg ikke blir noe sånn særlig stor parallell i hele tatt, fordi Colin Chapman vann jo på å være innovativ, vil jeg si, stort sett innenfor regelboka, ja. Kom med geniale ting, og han vann bøttevis.
Ja.
For jeg skal si, Smokey Unique, det ikke så mye suksess her, egentlig.
Nei, altså, jo, altså,
det mer kreativ...
Lureri.
Ja. Nei, men han har over... Han står bak over 50 Winston Cup-seire. Han står bak to totalseire.
Altså, jo, men sånn så, Indikar med sidevogner, ja. Og sånt.
Den floppa jo litt. Den ble jo kvala jo som toer, ikke sant? Så den floppa litt. Men han pushet boka. Men la meg bare... Ja, nå vi på mange måter litt sånn ferdig med filmen. Den ruller jo litt ut. Det jo en litt sånn dokumentar som jeg mener har såpass mye innhold at den blir morsom. Så derfor synes jeg det var bra at du sa komedie, for det egentlig det kan være. For dette jo ikke et...
Dokumentarkomedie?
Ja, dette jo ikke den en tragisk film. Han gjorde ganske mye artig og sprang ganske mye rundt og utfordret ganske mye folk og kom med ganske
tror,
mye rare ting.
Det tror jeg må være greia i filmen, for at... måten han lurer omgivelsene på som greia her.
Han lager jo bra ting, ja. På motorsiden er han jo litt av en gud, ikke sant?
Ja, for all del, men det liksom, det mange flinke motorbyggere har vært opp igjennom, han er kanskje i en særklasse, men det, akkurat det med at han driver og lurer folk og drar det som greia her.
For å være flink og bygge motorer er ikke noe som gjør seg bra på en spillefilm.
Nei.
Men derimot å lure regelboka.
Ja, det gjør seg.
Ja, det gjør seg.
Så det er klart, du går jo på en balansegang her.
Ja, men det er en morsom film.
Det er en morsom film, ja, det er greit.
Ja.
Og så har jeg lyst til å si...
Ja, men hvordan klarer du å lage det morsomt?
Jeg juksa litt, jeg har bare lyst til å si det. For at jeg fant ut når jeg drev med research nå. Jeg sa han skrev 4 bøker, og for dem som veldig interessert, så det faktisk gitt ut I lydbok, og John DeLorean faktisk en deltaker I den boka.
Han, bare banditer?
Nei, det var akkurat det jeg skulle si. Han liksom unntaket, for at ellers så omgjør Smokey seg med ganske redelige folk. Så, men John DeLorean, og det har jo litt med chassis og bygging, og litt med den GM-tiden.
Tenkte jeg på en sånn...
Men hør nå, la meg bare fullføre, for at i filmen Cars 3, så Smokey Unique der. Men det ikke så mange som har sett Cars 3 da, men...
Jeg dessverre blant ting.
Ja, og hvem, vet du hvem han
I filmen? Nei, jeg har fortrengt den filmen.
Ja, okay.
Det var så skuffende.
Ja.
Jeg vet ikke sånn.
Nei, det er Smokey's Automotive Services, altså which, best dang garage in town.
Men hva bil var han? En Chevelle, sikkert.
Nei, han en Hudson pickup.
Men det?
Det han som tar han Steve McQueen under vingene. Og det egentlig han som har lært han Doc Hudson å kjøre bil også. Ikke sant?
Hudson husker jeg godt.
Ja, så Disney har snappet opp historier rundt Smokey Unique.
Ja, de så flinke. Ja. Det så, Bjarne, hvis du ikke har sett Cars 1 og 2, de kjempebra.
Ja,
de er kjempebra.
Ja, og så treene bare rebba med andre.
Ja, det rebba.
Ja. Så det var derfor jeg nevnte det, det var ikke så mange som har sett den. Men det en digresjon. Altså, Disney har snappet opp Smokey Unique I historie.
Ja, det mye gøy der. Men de har jo med både Richard Petty og Mario Andretti og I de Cars-filmerne.
Men normalt sett, når du nevner sånne navn, så vil jo ikke Smokey Unique ha vært nevnt.
Nei.
Men Smokey Unique en sånn skjult skatt som har gjort jækla mye artig. Han en artig fyr også. Han en kul fyr. Han var...
Ja, for det skal jeg si. Jeg tror også at... ta de der tre. Petty, Andretti, Unique. Så jeg også overbevist om at Unique det beste filmmaterialet.
Ja.
Fordi at Andretti og Petty fantastiske reiser for dem, men det ikke så mye spennende ellers.
Nei.
Sant?
Nei.
Men Unique litt mer sånn, og det tilbake til både da jeg pratet om Pironi, litt sånn komplisert karakter, ja. Det liker jeg.
Og så Er det en annen ting som jeg synes artig med denne perioden og med denne filmen, og da vi litt til hva jeg mente den gangen vi diskuterte, jeg vet ikke om vi har diskutert det, men jeg har i hvert fall diskutert det med mange, Ferrari versus Ford. Det jeg elsker med den tiden, det som jeg synes at den blir så god å filmatisere, vi helt på tampen av der private laget verdens beste resebiler. Det var jo private som laget masse ut av disse bilene.
Og, ja, private, da, altså du tenker på sånn garagista som har egentlig pratet om Ferrari?
Nei, jeg snakker om sånn bygd på et jordgolv, bygd i en garasje.
Ja, men de var verdens beste var vel å ta i.
De er jo i hvert fall sagnomsust, mange av de bilene som er laget, og de har jo vunnet løp. Briggs Cunningham sine biler var jo ikke akkurat fabriksprodusert.
Nei, men de vann jo heller ikke lømmer. Så du sa jo verdens beste. Det var bare der.
Ja, sånn, ja.
Ja.
Nei, men altså, jeg tenker de er jo, her er biler som er helt i toppen, helt vanlige bønder som lager biler som går som hakka møkk.
Hakka burning love. Ja, ja.
Ja. Ja. Jeg synes det. Og det var jo litt inne på hvorfor slutter han. Hvorfor blir han borte? Jo, for at den tida går jo over. Til slutt så er det jo ikke, noe rom for en innovativ privatør å lage reisebiler som er konkurransedyktige. Det kunne de jo på et tidspunkt gjøre.
Ja, men kloke ord. Vi synes det var en fin film i det, og jeg synes du presenterte den bra. Kan velfortjent fyre opp sigaren din her nå?
Fyr her!
Da takker vi av for denne gangen. Hvis du likte det du hørte på, gjerne gi oss en 5-stjerner på iTunes. Ellers, følg med på Refuel for masse spennende bilstoff. Og husk at du kan nå oss på Facebook-siden både til Lordens Garasje og Refuel. May the force be with you.